Zana, l'émission métal.
اسلام مرحبا بكم في زنزانة. اليوم ستون اميسيون مية في المية تونسية. معنا لي كروز. اما قبل ما نبدأ في الانترفيو نذكركم اللي تنجموا تفرجوا فينا على اليوتيوب, وهذا هي الشانة متاعنا على اليوتيوب, فوالا زنزانة ويب راديو في اليوتيوب. ما تنسيوش اللي كان قاعدين تفرجوا فينا على اليوتيوب تنجموا bah écoutez, vous abonnez, hein, on a fait chaque que vous ne ratez pas les prochains numéros. Alors qu'à la fin, bah, beaucoup de prochains numéros avec des invités intéressants. Voilà, c'est simple, il suffit de faire ça. Voilà, attention à l'abonner, ou comme ça, tu as fou exactement chaîne. On est en direct, c'est là, sur Facebook, à la chaîne, à la page de Zanzana, Zanzana Tunisie. Et puis aussi, on est aussi sur Twitch, twitch.tv/lazanzana et puis voilà, bon, il y a quelques barres de Twitter, hein, c'est d'être je vois tout le mais enfin bon, ça va vous renvoyer à YouTube. Maintenant, c'est aussi des litnes monantes. Vous pouvez interagir à l'émission. C'est l'IS. Il suffit de saisir un commentaire, que ce soit fait chat, t'as YouTube, ou elle a un commentaire fi Facebook, ou elle a fi Twitch. Et bien évidemment, là, vous pouvez poser les questions, là, t'as au Crows. Assis Benaïs Aslem.
Aslem Kerim.
Sint Abelsi Aslem.
Salut.
اقرب يا حسين اقرب
عسلامة
عسلامة وباش يرجع سي عسلامة
سالو
بيان الوغ شوية تاريخ توا معناتها كيفاش بديت كروز منين معناتها كيفاش قابلتو منين جات الفكرة فوالا دونك شكون يبدا
نكون عند بشير
والله دونك اول ما بدا الجروب بدينا انا وحسين كنا لي دو جيتاريست انا جيتاريست هو جيتاريست وطوى ولينا انا باتور هو باسيست هذه حكايه طويله طوى
كايمون جمله وي هذه تبديل خدام 100%
هذه وي 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 دينا من الاول انا وحسين بالغرام بالبانك روك وبالجيروك اللي هو روك جابوني اللي هو من لي زانيمي الجينيريك ديبي والفان كانوا غنيات متاع جروبات موجودين في الدنيا يلعبوا دي كونسير كذا هما ياخذوا منهم دقيقة ونص وهاتوا تغرمنا بالجو ذاك وكل وموزيك متاع جيمينج زادة بعد بدينا نلموا بالجروب بشوية بشوية جاء معنا اكس فوكاليست جيلاني زيني ديديكاس ونحبه برشا حاجة التوى مع ديجا أصحاب ذيرا و 2014 بعد زياد جلاسي كيف نسلم عليك برشا عادل أول باتور جي وبدينا هكا نخدمه على ديكوفر وكذا كيما بداية أي جروب أنا مش الشيء يلحم في بعض أنا بعدك بشوي بشوي قعدنا نتبدلوا بالمومبر لين وصلنا أول كونسير عملناه سيتي مارس 2015 وين تعرفنا فيه على عزيز بن عيسى اما وقتها مازال ما عرفش معانا اما عاوننا بالكدا وماتريال وكذا وجا حضر علينا وكل وقتها اول مره شد باتري
في كونسير جمله
في كونسير لا هو شنو هو الباتور اللي كان باش يطلع معانا كان باش يلعب هو معناها اللي هو ذكرني حسين ذكرني
عادل بنزرتي
لا كان يلعب في جروب متاع كيما بربرا جنريشن ما حاجه اخرى هكا توفي كرواتيا هو حسين نسيت اسم الجمله يسامحني كان قاعد يتفرج نسيت اسم الجمله
دونك انتما شكون ينجم يعاون يحط كومونتير
ولا يا رب خايبه يا الفرصه يسامحني كان يتهرج شوي اوكي جاء قبل بست ايام من الكونسير قال لي انت هك حافظهم الغنيات وكل خاطر انا كنت نوريه مثلا رولمو يتعمل لهنا بعد خاطر انا حافظ الغنيات فهمت هو جا جوست يعاوننا وقت قال لي هك انت تحافظ الغنيات معناتها ما نجمش تطلع ديزولي وكذا اطلع عندي في بلاستي قبل بست ايام ولا نبرفو كل يوم في الوقت هذاك بريسي على الاخر باش نخلطو ونطلع.
لا لا سامحني دعت ديجا انت كنت تلعب باتري قبل
باه ريت كيمشيو نبرفو كلي لو طون باش الاولاد هكا يتسانستالو كل كنت نمشي نقعد شويه نلعب باتري خاطر نحب نلعب باتري هكا نتعلم معناها لانديبوندونس كذا فهمتني. وبشويه بشويه لقيت روحي لقيت اي ما لقيتهاش صعيبه معناها ما لقيتهاش حاجه معقده
او خلات علي اي
وي 2014
احنا طف 2014 علي 2015 دونك مارس كانت اول كونسير كنا كانت الفورماسيون حسين جيتار بالحسن العريبي باس بالحسن العريبي زاد نوجه له تحيه اللي هو امي طوع عنا 10 سنين كان هو باسيست انا باتور جيلاني فوكال وزيد جلاسي جيتاريست. بعد بدينا هكا نقدمه بشوي بشوية أو بعدها بالضبط أول إيفينمون يدخل معنا فيه عزيز بن عيسى وينجم هو يبدأ يحكي طبعا مغير يكمل.
أنا باز بشير مزيل شدد صحيح ما فاي حب يلعب جيتار دونك ما أوديسيوني أن تانك باتور ما طلعت فكرة فاشلة دونك سيدير تلعب فكرة فيش لقد اسمعني إن نلعب خير منك شوية جيتار وانتي تلعب خير مني شوية باتري دونك خلي كل واحد في الانسترومنت تاعو نلعبو هكاك فهمت إسا كونتينيوي كوم سا معناها جوسكا ماتنو.
وي وي وي
كوم كوا Mais alors, ça, il y a pas mal de. On marque une pause. Il y a pas mal de commentaires, pas mal de. Bon, je suis un Mathan, Gilet, Nizeni. Salah Labidi. Quand finalement. Oui, ok. Allez, Zaweli. Aïe, ciao, aïe. Bayram Lahmer.
On salue Bayram qui est le guitariste et le chanteur du groupe Silos qui sont basés à Montréal et qui sont un groupe à découvrir et que je conseille vivement à tout le monde.
Silos.
Silos, S-I-L-O-S.
S-I-L-O-S, ok. Donc, au Tunis, il y a un groupe à Montréal, c'est ça?
Exactement, ouais.
Et c'est un groupe de quoi?
C'est un groupe de rock alternatif. Oui, de rock alternatif, oui.
Bon, bah, Bayram Tassalbeya, hein, contacte-moi, voilà, c'est clair. On se programme un streaming show. Hedil Kushtan, El Boskos, Good Vibes, ok, donc, il y a un seul point, là, t'as retenu, je t'arme des trucs, pas deux en général. Sahraoui Hedil, Yalla, Hassin Tim, signé lu. Oumaïma Lardéli, Bachabous. Alors, Raïda de Baby, let's go, yeah. Donc, Béchir Ben Chaben, Ala Béchir, qui dit hello. Let's go, signé lui. Bachar Tefé, ouais, fan club queer, hein, Lyon. Habib Tebaï, Hassin.
Les fans de Hassin.
Voilà. Salah Labidi, here they go. Yeah. Ah, on a perdu Aziz. Connexion pour Charmfin, Lyon. Ok, Aden Ben Youssef. قال و كوا دوتر شكون سيدا معنا عمر جلاسي شوية قلوب ليتس جو سيني راوية كاي راوية هايدا دا بيبي احنا وين احنا واو معناتها سا ايفولو يا بوكو دموند اجوردي فريمون سي سوبر شوت اوت تو جيليني لوكينغ جود حسين
وي وي يا حسين واللي فان تاعو
في باروسي وقال لك عزيز ساش بونسوار ليد ليكم وحش بشير حجار
مين بشير حجار
واو ربي سلام
راهو معناها انديسكوتابل لا ستار دو كروز سي حسين
وي
داكور سا سوا دايور سالا ليميدي وي اللي جا مربا من بوكي دونك عايد في جميع هذه الصحراوي فافوريت باند يس صحراوي اي نو مي سي سي لا توتال اوجوردي ذولي باش نعملوا لو بلان دو كومونتير عمر هنا زيني اوكي ميسن المجري حاتم 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 تي وينك يا حاتم كي دي بونسوار نال سكول حسين تيم هادي دريف اي هادي سافي بليزير
ميرسي
بوكو اوف ذا جود ورك يب شيبي وات از ذا فيوتشر هايدينغ اتنا جولو بينما لعب او ثانكس فور ذا بامب على خاطر قبيلي حكيت عليه ليس اواني
اواني
على هاي لايك اند فولو جايز دونك فوالا دونك هذا سي لا باج تاع الكروس
ميرسي شي يب
Voilà. Voilà, donc il y a Merva. Everyone be looking fine. Il y a draft par Kaladium. Fan club Kbirium. Nawart li bassist Yassin Yastar. Nawart Satan Yassin. بشير نتفكرك مرة عيطك قدام The Wood درت غزرت لي قلت لي ما نعرفكش ومشيت وخليتني نتفكر الفازة حجرة يعني تسمى حجرة
ما عرفتوش
يصير the music sounds interesting they caught my attention سالو كريم problem de connection لوليت كي نشوفوني نعطي عندي مشكلة تاع connection قولوا لي Okay. Parce que des fois, je peux ne pas m'en rendre compte. Sarah Shiheb, et puis Fama Ipi à la Krib. Bon. Donc, on a fait 2014. Donc, je crois que nous avons une pause musicale. First of Pixelized Love. On va revenir, OK?
OK.
Go.
Beautiful sphere corrupted screen Pixelized love robotic feel Slaves of mind show no fear Stone Spirits behold my game I'm the reason I'm the blame 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 I'm the reason Walk on dry dust into the machine Since life made a smile for real
تبقى على روح كروز معنا دونك اون ديريكت في زنزانة لايف ستريمينغ شو وكنا نسمعوا في الأغنية بيكسلايزد لوف. نشوف اللي فما برشا قاعدين يتفرجوا فينا على يوتيوب اليوم, يوتيوب أكثر من فيسبوك, دونك تعملوا مزيان يا جماعة اللي قاعدين يتفرجوا توا. فوالا cliquez pour vous abonner à quelqu'un d'autre, vous ne ratez pas les prochains numéros. Voilà, donc Khaled Alina Alem, mais apparemment, allez, un de vous, je fais ta connexion. En fait, apparemment, là, il est bloqué. B, donc, Winkon, on a connu un fille 2014, c'est ça?
On a 2015, mars.
2015, d'accord. Donc, qui fait ça le switch?
Aziz.
كيما فسرت بكري كلي من الاول انا في اون بسودو اوديسيون معناها نتاع شكون باش يشد باتري اونكو يا اخي طلعت فكره فيتنا خاطر بشير يلعب خير من الكل باتري دونك فينال انا شديت بلاصتو كجيتاريست وهو ولا باتور ومن وقتها قعدنا في نلعبوا في اللي كيما قال بشير بكري لي كوفرز نتاع لي اوبنينغ نتاع لي انيمي وقت كان معنا زيليني زيني اللي هو معنا توا اون لايف في لي كومونتير الرفيق قعدنا لعبنا بنزاي وقتها 2015 لعب بوكو ديفينمون في ليبوك هذيك نفكر كان ديما فما دي زيفينمون نتاع انيمي جو فيديو وكل شيء ودونك ما فلتنيهمش كلهم لعبنا فيهم بريسك سيتي جوسكو 2016 قعدنا هكاك جيلاني لا ديسيدي باش يخرج من الجروب اي دونك وقتها ونحن بدينا نخدموا على نوتر نو بروبر كومبوزيسيون. جربنا بوكو دو شانتور وقعدنا بيريود مع انا مي تري شير اللي هو معاش معنا في الجروب اللي هو عمر سلمي ونساليو باساج.
اوكي
اون 2017 وين دخل معنا عليه ومن وقتها معناها بدينا غيرمون معناها ركزنا على موسيقتنا نحن بدينا بوفين لي كومبوزيسيون اللي بديناهم اون 2016 كوا دونك سي سي سا فا دو لونتون سي يا 3 ans ديجا 2017 دونك اون 3 ans خدمنا اون اي بارتي فات نحكيو فيه من بعد معناها فماش اي بي على قريب مي خدمنا بالكدا اون 3 ans جيستيم
Ok, donc en fait, bon, à quel moment vous avez décidé de faire les compositions en terre comme au tabac de les reprises
2016. 2016. انا حسين كل يوم معناها عزيز كيف يهبط ديما للسنتر فيل ومن بعد كي ثلاثه ولينا نقراو في الليزام ديما مع بعضنا الاكسبيريونس تاع الموسيقى كل واحد معناتها من الكوتين تاعو حس روحه انه قاعد يقدم وقاعد يتحسن يعني كوميتمنت ولا مش جوست هاني نلعب على الجو ولا نعاود في غنايه وكها ولا ولينا نحبوا نوليو كيما هذاك نحبوا نعملوا كيما هذاك نحبوا طموح كان عالي برشا معناها وهو هذاك اللي يخليك تقدم معناها حتى باش تعمل لازمك ديما تغزر الفوق معناتها اذا كان تحب توصل دونك خممنا انه علاش ما نعملوش احنا معناها الموسيقى نتاعنا وديجا معناتها احنا ثلاثه مغرومين بحاجات وزاد كل واحد عنده الغرام وحده فوالا والابروش نتاعو من بعد في الجروب وليت معناتها انا مغروم بحاجه والاخر مغروم بحاجه نجيو نشوفوا هكا كيفاش نجموا نخلقوا حاجه جديده من هذا وهذا 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 قلنا بوركو با معناها ما فما حد شايف شي ما يخليناش ان نجربوا نعملوا كومبوزيسيون تاعنا وبدينا معناها
معناتها انتم من الاول كنتوا كلكم مغرومين بال enfin bon je vais dire le pop rock hein quelque part hein vous êtes beaucoup plus qui t'es ma les compositions Ouais. C'est pas du métal quoi. C'est habite tout d'abord donc c'est du métal. Je habite tout. T'as kiffé. Comment vous avez choisi ce style?
بالنسبة ليا أنا وحسين وعزيز والليكس جيتاريست زياد جلاس. الكل نرى الناس معه ميتال. وممكن حتى الأولاد يسمعوا أكثر مني ميتال. معناتها في جروبات هكا الإكستريم أكثر وكذا. ديجا جيتار تاع عزيز القديمة معناها. ديجا منظرها بركة. يعطيك ديجا نتاع منظر نتاع جروب ميتال ديجا كان عنده جروب اسمه سكافنجر
اكزاكتومون جو جوي دون ان جروب دو ديف ميتال فريش ميتال اون باراليل مع كروز ان فيت سيتي مون بروميير جروب اي اون فيزي دي ريبريز دو بانتيرا دو ديف دو ميتاليكا دو ميغا ديف ايتترا ايتترا دونك انا بيرسونيلمون جو فيان دو سيت ايكول معناها نتاع الميتال الثمانينات الى يومنا هذا معناها نسمع ميتال و لاني نموت باش نقعد نسمع ميتال معناها هذيك باش تقعد منين جيت و فابور لي سي سي اوريجين بيان سور مي كيفاش لو سون دو جروب سي كريي سي ديزون معناها اوكي اون اي سي دو سو كريي اون ماتوريتي كوليكتيف مش ماتوريتي اوكي لي انفلونس نتاعنا بالواحد بالواحد تلموا في سو سون لا
ما اختاروش الجونر معناها ما قلتش باش اختاروا الجونر جيت هيا نعمل موسيقى وكاو معناها
اي دايوغ علي دخلتوا في الجروب بدلت لنا برشا حاجات فهمت خاطر بالرسمي علي تكلكي ديجا على باز ابعد منا شويه في لي انفلونس جو بونس فهمت منا نحن ثلاثه دي موعينه وبشير وحسين اي دونك دوكو دخلنا tout un autre univers في الفصام تاعنا فهمت اي سا سي فوالا سي هذاك كيفاش تخلق الصون هذاك كل واحد جاب من شيرته هكا وهكا وهكا من
بي نعملوا تل على لي كومونتير خاطر شلا بعضها Alors, donc, famille Pierre Lachrib, c'est OK. Assem Aloulet, Go Crows. Cheb Aroussi, Aziz Benaïs, Asabi, Khouya, Unarfu, Barna, Mlih, Mlih. Eddie Drive, Kélib Ramour, bravo pour ton live. Merci beaucoup, oui. Eddie. Cheb Aroussi, Aziz Benaïs, Mtouada Barcha, oui, Mout, Almem. OK. crying to this alors Hassin وقتاش تجي
على خير
OK d'accord شنو الاخر عمر جلاسي حكينا عليه قبل ليك هذول لي دونك كروز زيد جلاسي d'accord فرود انكارنيت حسين Omer Adeli, super proud, Bip Tebaï, Barcha Barcha Club, je mets à Barcha Club, Barcha Nar, Aden Ben Youssef, keep going the good work. Ah oui, énormément de messages, hein, donc keep going the good work. Farou, bon, ok, fais ça, fais ça. bon, je mets à.
Laisse-moi en faire, voilà.
Hey, laisse-moi en faire.
Oui, laisse-moi en faire. Connexion à Winen, Khaibayez.
C'est mieux, d'ailleurs. Si Ken, entre-temps, tu peux rajouter juste une petite lumière devant toi, c'est bon. Bon, je mets à l'écran une fois, je sais, d'abord, je suis نعطي اللي حاب يتفرج واحد كل شيء تنجموا نعطيها تكليكيو على نعطي فو لوغ باسي سو ليان لا بور فير باسي الميساج بور كي دو بلوس ان بلوس دو موند زين ترابلسي روك اون جايز اي ريمبر فيرست تايم اي هيرد بيكسلايزد لاف لايف ان اف اس تي ذا مود واز ايبيك sun and some slight wind and the song was so perfect i remember every moment of that live since then i'm a big fan merci Sarah Labidi. Habibti, la meilleure chose a sert en 2020. Je me suis dit, get to watch you perform. Of an iconic song, second that. Legit, they saved. Il y a apparemment beaucoup de messages, ça leur dit à l'éternel. For you, I'm dying. Hi, Porcupine Tree. Porcupine Tree Tattoos. Ça, c'est un sacré compliment, les gars.
J'ai découvert Porcupine Tree, qui est maintenant l'un de mes groupes préférés grâce à Ale. Donc voilà.
D'accord.
Beaucoup au sens de close à aller, man.
Clapping it down, banger. Aouda Martin. Chieb, tu as un message à la caméra barca, c'est bon, on entend. La craie, il est qu'il m'a dit tout, je l'ai fait tout, cow. Mais la craie. Such a mood, you guys, amazing. Bichir Moutadet, El Mawahib, Blastic Mouchouni, Blastic في الهيلفيست, Download Festival, Summer Breeze, Wacken. Okay. Bachané, ça va le marin, ils mettent des commentaires, hein. C'est la première fois qu'ils viennent. Camille Daoulet, Hassine Maach, Tathak Baad, Meikoul Aziz, Khedma Blgde. ouais, j'ai l'impression là, il fait un match à des travaux de joke ou match à Jet Black Moon Entertainment. Hello Cruise, Prismo, salam à la Baba. Ok, les hommes ont sacrifié.
C'est une star en fait. Baba, c'est le chat d'Arti. Donc,
d'accord. Ok. Les deux m'ont sacrifié et investi Bacha dans ce projet. Inch'Allah, il y a le support. Elle est à vous. Oui, je suis ان شاء الله.
رايا ميرسي بوكو، كانت معنا ذيك فوتوغراف نتاعنا.
داكور
ميرسي بوكو، ميرسي بوكو.
قهوة نار تجمع برافو جادور لو سون اي ميرسي ا زنزانا ميرسي ا توا ليلى ايمن خالسي ميروبسي جو سو فيير دو فو بون كونتينياسيون لي غا غود ارسين يا صحا كلوز وين ذا نيكست كونسير تي كل شيء مسكر توا كاش من كونسير بلا سونك Do you consider 2000 in a good year? Grows
movement.
Movement, wallah.
Waqtesh tabtu album. Waqtesh fama music jdida. Wala fama touch hlowa yasser fil music nta3kom. Karim Ben Amar connection law mouch naout fil commentaire deux fois. Ah. Salak fiha.
Hermes.
Girls Pixel I Love, Greeting from the Apes, Yaziz, Hot, Serre à la Serre. Bonne continuation.
Merci.
The Stars of Me, Show Festival, Showbiz Festival, Hello Happy People. Voilà, on a fait le tour. Bon, alors,
Blue Box, justement. Blue Box, le dernier commentaire, Blue Box, en fait, c'est le studio où on a enregistré nos deux titres. Et oui. Voilà, Nessim Poussin a écrit. Voilà.
D'accord.
On leur doit donc un gros salut, un gros bisou à Blue Box Studio.
D'accord, donc Trottoli dit aux compositions en 2016, mais en fait, bon, apparemment, il y a eu un tournant en Teligé à aller.
Exactement.
Ce qui fait.
بالنسبة للي كومبوزيسيون ما تسمع فيا ساعة واضحة
نسمع فيك واضحة
بالنسبة للكومبوزيسيون الأكثرية معناها ما نتقابلوش كل يوم نتقابلو نتاع مرة زوز ساعة ثلاثة في الجمعة دونك كل واحد تجيه يدي في الدار يحاول يديفلوبيها لماكسيموم بعد نتقابلو الكل في البروفا وتكون الخدمة كوليكتيف معناها الكلنا نخدمو على الغناية مع بعضنا ديما كيكا معناها لي كومبوزيسيون تاعنا يجيو وقدم الغناية مع الوقت تتبدل مع دي ريفيرونس وكل تكون غناية تولي غناية أخرى فاسيلمون
نورمال هذاك سي الترافاي دو ريبيتيسيون اي ما بون ان فيت انت الانفلونس عليك كيفاش انت كيفاش كنت ماشي في الثانية وليت في الثانية أخرى
مش في الثانية أخرى مي علي حللنا بيبان أخرين خاطر les influences نتاعو مثلا جروبيت كيما بيركوباين تري و او بي جوست نعرفهم بالاسم مي جي لي ريالمون ديكوفير مع علي اي دونك دو كو الموسيقى اللي جابها معاه لي انفلونس نتاع علي تزرعوا فينا احنا زيدا اي دونك دو كو حللنا اكثر بيبان خرجنا من ان سيرتين من ان سيرتان كادر علي اي دونك دو كو فوالا سا فورجي بيتيت ا بيتي لو سون ا ترافير سون انفلونس اي ا ترافير لانفلونس دو سي انفلونس
déjà l'approche en pire au matin quand barche percupantry barche rock progressive mané Pink Floyd ou quoi ou déjà mané tel mané le gnaïte mais quand je fais un jumel presque clavier mané des synthés quoi ou allez هو اللي كان mané صاحب فكرت انه علاش ما ندخلوش des synthés هكا دي عندنا mané le plugin et mané احنا في بلاد نجم نستعملوا le plugin كل بلاش donc معناتها عنا أكسي للدنيا معناتها نجم نستعملوا أي صوت ونعملوا ريشيرش أكثر وناخذوا وقتنا أكثر حتى كي تخل معناتها بالأبروش هذيك الغنايات متى كانوا حاجة ولا حاجة ما خير معناتها ما
بيبش نجيد حاجة
بزي عليه
حتى أنا معناتها نفس الحكاية كي دخلت الكروز سمعت برشا جروبات جدد معناتها thanks للولاد وتبدلت معناها نظرتي للموسيقى ولقيت فرصة معناها باش نكومبوزي الموسيقى مع عباد تحب الموسيقى مع عباد تحب تكون كرياتيف تحب تخرج حاجة مزيان وكما أنا معناها عملت انفلونس عليهم حتى هم عملوا انفلونس عليها كبيرة معناها عزيز بارك الله معناها في الجيتار وبشير معناها غرمني بالباتري تجب تقول معناها وليت ديما وليت حتى نتفرج فيديوهات تاع باتري معناها حتى انا مخي تحل برشا في الموسيقى
Voilà, donc c'est vrai, les bandes, hein, t'as, donc le fait est, les quittent le chaîne Facebook comme t'es, comment on ne trouve que deux vidéos finalement à moteur, hein, t'as Kenernetin, hein, t'as bon, c'est quoi, c'est trop d'exigences, c'est ça, bien, c'est le barrière comme table tournée.
Les tentatives d'enregistrement remontent à 2017. Alors, tu te rends compte, l'album est arrivé entre 2016 et 2017. Et donc, quand les brasses, quand les arbres, on a fait le barche à Mentao. Et avec Alish Macharaj, on avait fait beaucoup de fausses promesses à l'inwalet, la Fadlik, une communauté, ah, Cruz, j'ai hâte ton album, donc, du coup, et c'est justement dû à on a été trop exigeant à un moment. On a travaillé aussi à l'époque, comme mon professeur et notre producteur à l'époque, Léo Khalil Sid, qui est, je pense, le meilleur guitariste du monde, Benazalien, c'est un maître absolu. Honnêtement, faut le dire. Et donc, du coup, le Khalil, qui était l'album, l'Itsajl ou Mahraj, il a donné toute une touche auquel he raised the bar, man. Alain Barcha, pour le Mustawim, dans la musique, Et donc, du coup, on a très vite évolué par rapport à l'Itsajl. Avec Alish Khadna, quel marre, Alish Mahabat, l'album, à la khater, on change ça parce que Zahak, ça sonne pas trop bien, etc. Ma finesse porte à la première impulsion, t'as l'avenir. Et donc, du coup, je laisse les autres parler de la suite.
Ouais.
Je laisse la parole aux autres, Yahkin.
بصراحة سبقوني ما كنتش مركز.
كنتي اكزيجونس اي صحيح وصعب مع رواحنا معناتها هو احنا كل واحد وحده صعيب على روح دونك خلي في الجروب معناها فهمت دزيمون عرفت تجم تخدم فكرة توا تعجبك تخدم عليها ولا بصفا ذي نجم تمشي معناتها بالكدي تبعد عليها مده تعاود ترجع تسمح لا نجم نعمل مخير ديما تقول انت تنجم تعمل مخير دونك لا هذي خدمتنا في كل شيء معناها هذي حاجه وخرتنا ما تنجم تراها ماتوريتي والا نحبوا نهبطوا حاجه كلي تبدا براود بها و ماكش باش تقول من بعد هذه ما كانيش هبطتها ولا هذه ما تعجبنيش ولا هكا معناها وزاد فما برشا حاجات زاد مش كان حكيت ان احنا صعب مع رواحنا فما حاجات في تونس ما يخليكش تخدم مرتاح برابور للبرا يعني فين باش تسجل الماتريال العباد اللي باش تعاونك برشا حاجات معناها ما تعلمنا بيان سور معناها بالاكسبيريونس تو سجلنا احنا بريسك ترو فوا معناها وما كملناش اللي هو لي بي القديم كان فيه معناتها كيما قال عزيز معناتها الالبوم كان اي بي فيه 5 تيتر نسجلوه ومن بعد كان يقفوا في وسطه خاطر معناتها ما فماش ماتريال باهي والا ما فماش انفيرونمون يخلينا نخدموا بالكدا ومن بعد نقصوا ومن بعد نعاودوا نقصوا ونعاودوا دونك Heureusement, 2020, معناها خايب برشا على العباد اما سيتي برودكتيف لينا احنا بالنسبه لينا احنا العام اللي خدمنا فيه وي مالغري كو نطلعوا في معناتها في دي كونسير دوبوي 2015 معناها في برشا بلايص معناتها ولعبنا بليزيور جونغ معناها قبل حتى ما ندخل في كومبوزيسيون لعبنا مسينا برشا حاجات معناها باش نوصلوا توا نقولوا نجموا نعملوا موسيقى اللي نحكيوها تحكي علينا هي واحنا نحكيوها فوالا
تا سالو نور عرياني Allez, merci d'être avec nous, Nora. Alors, Fama Souel, on est à Saletto. Alors, Trikabarka. Oui. Alors, en fait. C'est ça, voilà. Eh bien, Salma Khayat. Biggest musical inspiration to each member.
Bar Aziz.
Jimi Hendrix.
Aye.
Kahou, je t'en
نحب نزيد بون انا قلت كيما قلت بكري جو فيان دو ليكول دو ميتال دونك مون البوم دو ميتال بريفيري هو ماستر اوف بابيتس نتاع ميتاليك جو تروف كو سي ان شي دو ريزوم ا ميرفي توت اون ايبوك و سي بالنسبه لي انا ميتاليكا اون سون ماني في اعلى في اعلى قمه معناها الالبوم هذاك يظهر لي سمعته على الاقل 200 300 مره حافظ نوت بار نوت il m'a énormément influencé. Je parle, Kamel, mes influences. Un peu plus tard, j'ai découvert le groupe Gojira et notamment l'album Fromage to Sirius qui m'a brassé mes idées. Les albums, les عرفت que la musique اللي كنت تسمعها تحس روحك أذكى شوية ولا اكتشفت حاجة جديدة ولا مخك تحاول. Et effectivement, هذاك اش صار لي وقت اكتشفت Gojira, j'étais au lycée. Et pendant tout le trajet, ma bine d'art au lycée, ou d'art, pendant deux ou trois mois, n'est-ce pas qu'un fromage de sérieux. Et puis, ma plus grande influence, je pense, c'est Jimi Hendrix. Il y a qui a à dire, Are You Experienced, Derek Duclay Gilland. C'est des albums que j'écoute religieusement tous les jours. Donc, mes plus grandes influences.
C'est ton guitariste préféré de tous les temps, Nata?
Oui. De loin, Jimi Hendrix, c'est le maître
Hendrix, hein.
qui a tout inventé, selon moi. Il y a les Beatles aussi, qui sont une très très grande influence. D'ailleurs, c'est les Beatles qui m'ont poussé à prendre une guitare. Parce que, si tu te rappelles, Kerim, en 2010, il y avait un cover band, The Rabbits, qui sont venus à Carthage et qui jouaient les Beatles dans la merveille. Et à l'époque, j'avais gagné deux tickets de chez RTCI, donc je suis allé avec mon père. Et c'est à cette époque, donc je dois ma minime carrière de guitariste aux Beatles. Donc ça c'est quelque chose. Et
d'ailleurs, chez RTCI. À RTCI.
Gagner deux tickets chez RTCI, exactement.
Alors, comment tu as deux tickets chez RTCI, là, comment tu as la guitare?
Effectivement, oui. Donc, je dois ma petite carrière de guitariste à RTCI aux Beatles. Donc, voilà.
Je râle.
Bon, je l'ai dit. Allez.
كانوا برشا عليه
اكثر جروب بينك فلويد اما الجروب اللي خلاني نحب نلعب موسيقى هو سيستم اوف داون بعد على بعض سيستم اوف داون هو الجروب اللي خلاني نحب نلعب موسيقى اما اكثر جروب معناها انسبيريني وداخل برشا الموسيقى نتاعي هو بينك فلويد
داكور انت علي تو جوت كان انسترومون ان فيت
انا نغني نلعب شويه جيتار شويه كلافيه
D'accord. Ou ton chanteur modèle, c'est qui?
Darren Malakian, ta System of a Down.
System of a Down. D'accord.
Mais j'ai besoin de toi.
Hassim.
انا بالنسبه للجروب اللي خلاني نشد نتعدى الموسيقى اصلا معناها نعمل موسيقى من الاول هما جرين داي. جرين داي وقتها بيريود الكوليج نتاعي ظهر لي نتاع والله نسيت كيفاش طحت بهم اما بالزهر على الاخر وقتها نتذكر مازلت نسمع عرفت سون كينغستون وكل فزت هكاك فهمت وبعد نلقى اغنيه تاع جريتي وقتها باسكت كيس كان صدقني ربي من وقتها حرنت نحب ناخذ على باس فهمت اما قصتي مع الباس سد شويه، خاطر جاتني جيتار كلاسيك، بعديك حبيت ناخذ باس، يا اخي جاتني جيتار الكتريك، بعد طلعت من المروج مش ناخذ باس، جيتار الكتريك اخرى، وقعدت جيتاريست حتى 2017 مش ولد باسيست، فهمت؟ ما عنديش الزهر جمله هذيك. سينو بالنسبه اكثر باسيست انسبيريني نجم تقول باسيست اسمه تيتسويا اللي هو يلعب مع لاركونسيير اللي هو جروب جابوني، و الكاو معناها ذاك بالنسبه ليا معناها حاجه قويه ياسر، لعبوا ميلوديك برشا، ما ياخوش ما يتكيش التالي معناها ويخلي الباقي يقدموا عليه، لا معناها بلاصتو ميلوديك ما ديما مضمونه معناها باللي تكون الغنيه شارجي يعرف وين يبوزيسيون يروحوا بالنسبه للغنيه، وهذيك حاجه ذكيه على الاخر خاصه في الباس معناها، مش حكايه معناها جوست تعبي دب 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 وليكات وكل تنجم تعمل حاجه سامبل على الاخر اما ذكيه على الاخر اللي تخلي الغنيه هكا معناها هكا.
اوكي شبقى بشير
ما هذه حكايه طويله برشا خاطر تجمش تكون عندك انت واحد برك هذاك هو الدنيا معناها، اما بار ايبوك معناها اول ما بديت مثلا اللي كيما قلت لك قبيله بالجيروك مع الروك جابوني كانوا فهم برشا جروبات يخليوني نحب الموسيقى ونلعب موسيقى، سينو اول حاجه في امريكا كانت غانز ان روزز وميتاليكا مع بعضهم الزوز في نفس الوقت. ميتاليكا راه معناتها نجم نقول لك انا وعزيز نجم نلعبوا توا الالبومات على بعضهم معناها نحطوا الالبوم نلعبوه الكل وتعديه معناها نحبوهم احسن البوم عندي عند ميتاليكا انجستس فور هذاك التوب ديجا لارز وقتها في تمكو توا الله غالب راجل كبير ربي يسامح
شكون
لارز ليه نحكي على ميتاليكا في انجستس فور لارز وقتها ابدع معناه في الالبوم هذاك ديجا معناتها
راجل كبير عمل البوم عاش الى سيور
ليه اي بيان سور ليه ما فيش
مشكله راهو فرشا عامل في ستاد دو فرانس واو معناتها
والله ان شاء الله ربي يخليه خليهم
في عمره
اي فوالا وبعد ميتاليكا وغانز روزز دخلت كيما قال معناتها كيما قال حسين ديجا بيريود عرفت فيها حسين وقتها برشا بانك ميلوديك بانك على الاخر ديجا معناتها قعد وقت كبير معناها الانفلونس هذاك سينو توا معناتها كيما معناتها كي عرفت الاولاد وكل نسمعوا في برشا حاجات معناها من الجاز للفيوجن كذا خلينا بالرسمي كي تسمع موسيقى تسمع موسيقى مش تسمع نحب نسمع الجونر هذاك بركة ولا نحب لا نحب ناخذ من كل حاجه حاجه معناها تو بالنسبه لينا مثلا معناتها الميتال انسترومنتال بلوتو بروغريسيف معناها ميتال بروغريسيف انسترومنتال كيما دافيد ماكسيم كيما بليني كيما انترفلز برشا اركيكو برشا هذوما تو اكثر حاجه قاعد نسمع فيها تو تكنيك وميلوديك ما منها نتعلم ومنها نسمع اما زادة كي نحب نرتح نرجع نسمع حاجات قدوم معناها بوركوبان تري برشا ما تنجمش تكون عندك حاجه بركه معناها فهمت معناتها حتى باش تقول لي شكون احسن باتور عندك بالنسبه لك انت ما يفاوش معناها ماتغارسكا توا شو سميلك توا ماتغارسكا باتر بيريفيري مات هالبرن جيفن هاريسون بوركوبانتري حاجه بيني غريب حاجه اخرى جمله ما نجمش ما فماش ريبونس واحده معناها صعيبه ياسر هاكا تاخذ من كل واحد حاجه فوالا
Alors, réaction par Camille, il ne faut jamais regretter cette exigence. À mon avis, le fait est là. Vous commencez à avancer petit à petit, pas à pas. Au moins, qui trash ou haja, elle vous ressemble réellement. J'imagine la pression que ça a présenté pour vous. Kate Close, Beshikhaj, ou album, Being a Joke. Et je pense que l'arché pose toute une problématique par rapport à la pression relative à la productivité qui touche notamment le secteur artistique. Dans ce pixelized world, justement, cette pression. Apparemment, hein, le message m'est
déjà Camille. Déjà Camille a حضرت علينا ملي نسجلوا 2017 على خاطر مع بلاش حس ديجا تحير بلاش حس استوديو بلاش حس كنا نسجلوا غاديكا كنا نبرفوا غاديكا برشا وحاضره بريسك على برشا حاجات تعدينا بهم احنا معناها تعرف شنو هي الشيء اللي تعدينا بيه احنا
وبلاش حس من اكثر معناها العباد اللي سبورتيو في الاندر جراوند صحيح معناها في تونس من اكثر العباد اللي قاعدين يعملوا في خدمه كبيره من غير ما يحكيوا برشا معناها.
دونك فوالا جو بونس كو الحكايه باش دقيقه جو بونس كو الحكايه هذه بوز سوت اون بروبليماتيك بارابور ا لا بريسيون ريلاتيف ا لا برودكتيفيتي كي توش notamment le secteur artistique. Dans ce pixelized world, cette pression qui s'impose pendant tout le processus créatif, on devrait en parler un peu plus, notamment à travers une expérience comme la vôtre, et la dénormaliser. Ou peut-être la normaliser, au cas où, de toutes les manières, c'est normal, hein, de toutes les manières. Hein, il y a quelque chose de mal à Tamloa qui ne correspond pas à ce que vous êtes et ce que vous faites.
Exactement.
Allez, je vais en avoir une pause.
Oui.
Alors, l'agnée l'autre, c'est un early fable. Qui est allé? Je peux dire qui est allé, chouette.
Allez. Ben, à côté, qui fait composer un manier ou là?
Eh ben. Je t'arrête l'année, que ce soit au niveau des paroles, de la musique.
Ben, qui fait que je suis l'année, je suis fait que je suis l'année, عندي déjà parlé, je suis قاعد نجرب نكتب على خاطر في pixelized love, معناها مش واحد كتبتها معايا غازي اللي هو ولد حومتي معناها يكتب برشا دي بويم معناها ياسر talented والباروليت اللي كتبهم في بيكسلايز لوف كي قريتهم حسيت روحي اللي انا نجم نحطهم في غنية ونجم معناها نكون اونيت وانا نغني فيهم معناها ريليتيت ليهم دونك حسيت روحي مرتاح باش نغني الباروليت نتاع غازي بالطبيعة بدلنا شوية حاجات اما باقي معناها الاكثرية هو وفي اللي فيبل جربت نكتب وبعديك بديت هكا بشوية كورات وبشوية دي ميلودي وهزيت الغنية للولاد في البروبة وخرجت ان اولي فيه من بعد
اوكي فرجو فيها
وال باروليت معناها كل واحد كيفاش ينجم يشوفها معناها ما نحبش نعطي مينينج للغنية معناها كل واحد كيفاش يشوفها يعني ما نحبش نحصرها هكا
سامعش تفرجوا خير
Fake
L'arnée Nerdy Fable. Voilà, ils sont tous là, Crows. Donc, il y a eu pas mal de commentaires. L'arnée Kentata. Alors, Chirar aussi, bonne continuation et bon courage au LED. Proud of you. You're the reason to blame. Hey, Crows, keep it up. Proud of you. Chego, I'm a supportive ex, Emo King, King, c'est Emo King, va falloir que vous m'expliquiez c'est quoi cette histoire de King. Still Emo King at heart, il y a quand même fait la phase.
Sin King, cow, Sin King.
Sin King au cow, ok, d'accord. je connais l'Ortech, Fit Ma Ashi Freaks Sin.
هذا باتيست جابوني هو
alors عمر سليمي الرجل كي بيتام
عمر سليمي ذاك الاكس فوكاليست نتاعنا
داكور
حيا لي
Allez, on joue tout de suite. Bon, alors, ça a part de few, best team in town, good speech and good looking, bestie, keep shining. Et Amélie, allez, ça joue le reste de l'album. Invitation.
Merci.
Aïe, allez, allez.
Chigo et Sali, gata gata. Raida, masterpiece. Donc, t'as qu'à la mer. Ok, Chago, Hafala, Brigde, An Early Fable, en boucle, Meliatet, Nemchi, Nemchi, ou Najala, To Be Honest. Ça, c'est OBM, Moucha, Addict, Tama. Such a mood, I listen to this every day, morning, to feel alive. Ah, ça, c'est fort, ça. Bib. This will always be extremely soothing. I appreciate the terms and feeling legitimated to this. Can we all agree about how beautiful this the music video is? Oui, et d'ailleurs, Anna-Jean, d'ailleurs, justement, je vais vous poser la question. I really hope you get where you want. Yes, a beautiful shot. It goes so well with the vibes of the song. Based on cinematography build. D'accord, solo of the year. And the guitar tone in this song is so perfect. Most talented of 2020. Claps up. The whole song is amazing and the drum is just astonishing. Saha Bashir. Voilà, les applaudissements. Yo,
Ziad.
Ziad.
C'est Ziad Jla, c'est l'ex-guitariste.
D'accord. Amazing, T-Cross Cold King, Kips. Good job, guys. The bass on me tonight. Et M. Jelasti, ex-vocaliste, new fan. OK, donc, je vais donner le clip. Je compte ça, que je fais le tour, je compte monter, que je fais le tour.
Ben, j'étais في قهوة.
في قهوة.
صاحبي بالكدا معناها الياس الجريدي بروبوز عليا قال لي علاش ما نخدم لكمش كليب قلت له اي جرب وابعث لنا ونشوفوا معناتها الحكايه كيفاش بعث له وقتها ديجا الديمو مازال في الميكس ولا في الماسترينج مازال وحاسيلو مازال ماهيش الفيرسيون فينال يخدم فيها كليب وقتها دونك بعث له الديمو سمع عنده راندوم شوتس كذا وزاد هو كمل خدم عليها شويه جاب لنا اون فيرسيون بعد قعد مع عزيز وعلي نجم عزيز يكمل لك الحكايه
بس لافور نتاعي انا علي قال لي مينيم خاطر الفكره نتاع الياس ووليد اللي خدموا الكليب معناها واضحه على الاخر دونك كو قال لي اون ايتي لا جوست بور كومونتي تيان هكا لو بلان هذايا هكا كان نزيدو شويه ان بو ليفي ان بو لو ريتم هكا معناها مي سي او كي اون في تو لو كليب
لما ليس معناتها يحكي لي بعد ما خدم الكليب انه ديجا يحب الغنايه على الاخر وهو هو يخدم في الكليب معناتها عاش مع الغنايه معناتها ما خدمش هكاك فيديوهات ومنتجهم هكا ولا حسها بالكدا الغنايه سمعها برشا قبل ما حتى يهبط يصور زيد شوت اخرين هو ووليد دراوي ميرسي على الاخر الزوز وفيت حاجه كيما هكا تخلي تقول انه مثلا عبد يحب يعمل كليب ما ينجمش ولا حاجه الناس كلها تنجم تليفون تهبط بلادنا ماهيش خايبه بريتو فما بلايص باهيين تنجم تعمل فيهم اللي تحب عليه معناها عليه
فما بلايص فريمون طاير سا سي كلير
وي 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 نزيد نستغلوهم.
Alors, نرجعوا للسؤال هذا تاع بير الاحمر، شنو اللي ديفو في السين ميوزيكال في تونس اللي تعبوكم ولا تحبوا تحطوه من بيرسبكتيف؟
يعني بعدك
كلنا باش نحكي.
خلوا معبي.
جيت على الموضوع.
وفيت اللي وتيجينا احنا في بعض ديما نحكيو فيه فهمت وكل ما سمعتها عند بوكو 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 دو ميديسيون وين تقول ما فهمتش كان روك في كان جو بونس
عزيز قاعد تخبي في الميكروفون تاعك راه
اوكي سي بون اوكي
سي بون اي هكا خير
دونك برشا دي ميديسيون توانسا يقولوا فسمعتها انه يقولوا ما فهمتش كان روك في تونس جو بونس que ça a disparu malheureusement. Je ne pas qu'il n'y a pas très longtemps. À l'époque, comme tu as à Karot Lour, genre 2014-2016, il y avait vraiment beaucoup de groupes liés de mon colchard, pas ma cancer, radical, colchard, où c'était un peu cet espace. Et dans les années 2010, l'étoile dans les années 2000, il y a une certaine communauté où il y a la petite scène. Donc, il y a des exceptions près, il m'admirait. Mais le col cadre de l'underground et malheureusement cette scène a petit à petit disparu.
Je suis pas trop d'accord avec toi dans la quête de la disparition de la scène. Bon, c'est sûr, elle a moins de vigueur. Un cadre muscle, elle pas machin, pas mazous machin d'après moi. Moi ce que je connais c'est que dans des espaces qui m'accroche lourd, on a des festivals qui kiffent. Qui m'a fait l'FMG à une époque, qui m'a poché à beaucoup de matériel. Il y a quand même les concerts qui s'organisaient dans les trucs, dans les lycées, dans les facs. Ont disparu. Moi, je fais ma place à Fidnal. Hein, t'as des groupes, Fidnal, je vois. حاجه ثانيه اي نو يا فيدي اس جي على الوقت سي دابل يا فيدي اش سي فاك دي سي
حتى في ليزا
حاجه ثانيه اللي كانت جو كرو ان تي بو سي سي لي كوب دو ريبريز ان فيت اللي نعرفها في الهاوي كبيره كل شيء نعرفها سي اسونسيلمون نعرفها لي كوب دو ريبريز و باش معناتها بوكو دو تري بون ميوزيسيان ابوندوني ان تي بو لا كومبوزيسيون ا كوز دو مي بون d'un autre côté, on n'oublie pas les femmes à Carthagote, femmes à Mila, femmes à Emeline, femmes à Persona, femmes à Pacha Groupé, quand même. Mais c'est sûr, elle est trop lente à avoir des espaces où on peut découvrir des groupes, des groupes et qui donnent envie à des groupes, des trucs qui donnent envie à des groupes de se constituer, sans voter cette arcade par rapport à HACNT.
Oui. Exactement. Et en plus, enfin, dans le contexte de 2020, les musiciens, les rappeurs travaillent mille fois plus que les rockers. Il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont productifs comme un malade. C'est bon, ils communiquent avec ma brasse. غنيت كاتيبون نسمعوا في انا والولاد نسمعوا فيهم كل يوم وغنيوا فيهم في البرايف معناها السين نتاع الهيب هوب في تونس قاعده ايفولو دو فاسون دراستيك والجينيراسيون اللي اون اي با تري فيو اللي اصغر منا نحن كلهم ماشيين للسين نتاع الهيب هوب اكثر من السين نتاع الروك دونك ديكو تنجم ينجموا ما يتشجعوش باش يعملوا دي جروب دو روك خاطر ما فماش ميوزيسيانات فهمت خاطر مثلا انا جو سوي بروف دو جيتار Et les jeunes élèves, pourquoi leur m'en fait l'expérience, hein, comme d'armes un groupe, tel à mon bateau? Et ma mère, tu bassiste, bassiste, tu as dit, 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 Voilà, ils font une carrière un peu plus académique ou en fait de faire en fait etc. Donc ils restent dans un truc technique. Pas de musique, on a une artiste assez noire, une artiste assez noire. Donc voilà, nous on espère avec l'effort de plusieurs groupes, qui m'appartiennent, qui m'aiment, qui m'a Nobleman, avec qui on est très amis. Il y a certainement beaucoup de groupes ici que je ne connais pas. Il y a aussi Fickle Dice qui prépare un album. Avec l'effort collectif de ces groupes, à la crème de cette agrippée, là je m'en arme le fait. Là je m'en arme, on reste au sein petit à petit. Donc voilà, c'est notre petit projet à nous, Fickrose. On a le mané le mot barre, on a le lahma barque. Aussi, mané un facteur de. Qui est appelé il y a quelques années, nous le groupé, il y avait vraiment des rivalités, mais bien la communauté dans le groupe V et la communauté dans le groupe V.
C'est ridicule.
Voilà, et donc du coup, heureusement que ça a disparu, ou c'est l'occasion, on fait un effort collectif. J'admire beaucoup le travail de Bleshas, avec qui on est très amis, on garde de bonnes relations, parce qu'ils ont vraiment travaillé. L'underground, aussi, on a fait quelque chose. Et dans le collectif Bleshas, il y a le groupe de rap Zomre. Et pas trop de groupe de rock, malheureusement. Mais il y a quelque chose.
Hey, bon, tu sais, le rap est beaucoup plus simple. C'est ce que tu dis. À partir du moment où il y a un bon flow, on va avec un ordinateur, des logiciels très musique alors que bon un groupe ils ont tellement d'instruments ils ont tellement de techniques ils ont tellement de langages on a déjà pour une guitare ils ont tellement les accords ils ont tellement arrivent à faire ça faut être dans le rythme on bat c'est pas évident d'avoir un groupe tu as mon bat comme si la femme une bat comme t'es on créatif voilà c'est un processus beaucoup plus lent
Bien sûr.
Pouvoir arriver à sortir une chanson. Alors que bon, un rappeur, à la limite.
Avant tout, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est juste la volonté qui manque.
Et puis n'oublie pas, c'est une exposition, tu as les rappeurs, tu as accès à la fédération, tu as accès à la fédération, malheureusement, mais tu as accès à la mobilité, tu as accès à la fédération, tu as accès à la fédération, voilà, tout simplement.
هذه حكاية معناتها كان باش نرجعوا باش نحكيوا على قبل ما كانش صحيح ما كانش يتعدى الروك والميتال ما كانش يتعدى في تلفزيون وفي راديواتنا بون بعد زنزانة معناها هي اللي بدات هكا تقدم شوية كان أما كان فما معناها برشا جروبات مغرومين بالميتال باش تعملت السين الميتال أنهم برشا جروبات واليوم مع بعضهم وصارت كما نقولوا لحمة وكذا وكلها تطلع ويعملوا في دي كونسير في المنزاسيس
صافي
كيتي هذا ماشي صح ولا ولا في برشا بلايص اخرين معناها وكان فما الاف ام جي يجيبوا لنا معناتها دي جروب من برا ويطلعوا جروب التوانسة وغادي حتى معناتها فما اللي حتى ما كانش يسمع مثل غادي يكتشف الميتال وغادي يسمع برشا جروبات واللي ما كانوش يعرفوا سيمفونيكس حضروا عليهم ولا يعرفوهم واللي ما عرفوش دارك ترانكيليتي حضروا عليهم ولا يعرفوهم حاجات هكا ما عادش موجودين
دارك ترانكيليتي في البلوغ معناتها
في البلوغ هاي هاي فوالا هاي في البلوغ هاي وجا بامبل فوت في البلوغ زادا لعب مع بيرسونا وكل كانوا يجيونا دي جروب من برا وحتى ما كناش نعرفوهم نتعرفوا عليهم وقتها معناها وبيان سور معناتها تكون هذيك شانس للجروبات التوانسة انهم يطلعوا يلعبوا في كل كونسير هذاك ولا في كل فيستيفال هذاك توا ما عادش فما الجمله معناها حتى البا الاولى نتاع هيا نعملوا ايفينمون ولا هيا ما عادش فما خاطر كل واحد تحسه جاب روحه توا علاش نرجع لكلام عزيز انه قال لك فما لحمه في الرابوريت يطلعوا في بعضهم ويخدموا مع بعضهم يعملوا دي فيتورينغ وكل ما احنا قاعدين نخسروا في برشا حاجات معناها السن
بعد حاجه اخرى زاده بارابور اورا كونسيرت على الرابوريت نعطي على ليميت ميكرو وسونو هو عنده بي بورد نعطي يعدي تسجيل نعطي دي بورد كي باس فهمت ام بي 3 على ويف خاتم والا نعطي على ليميت نعطي ثلاث دو بيرسون سور سين الوغ كو ان كونسير دان جروب دو روك يلزم سونوريزاسيون تاع الباتري سونوريزاسيون تاع الباس لي بون سون بي تاع الباتري لي بون سون بي تاع الباس لو سون دو ميكرو لو ميكرو واو وي شغلة يعني فهمت مش كيف نعطي
اصعب بيان سور ديما كنا نقص صعوبات امور سون سورتو معناها تمشي بلايص تلقاش ما فماش روتورات ما فماش برشوات ما فماش ميكروات كل شيء ديما ناقص معناها فهمت اما الحكايه هكا صارت معناتها مش كلي ما كانتش فما ولات فما وتنحات كان فما من بعد ماشي وقاعده تونكس 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 كيما قال عزيز حتى كشي 17 18 يظهر لي كيكا وفاو معناتها لي كونسير تاع الميتال ما عادش ولاو برشا الجروب معناتها ما شكون معناها اخر حاجه يظهر لي حضرنا لها احنا ما نعرفش ميراث وبيرسونا في كارتاج حاجه هكا اخر حاجه
مثلا
ايبيكا
اللي
ايبيكا شكون ما في
هنا
هنا
الكونسيرت ايبيكا يا الكونسيرت تاع كاتاغوت في ليتوال
دو نور ديجا عامل ايه ما فماش برشا حاجات تو هي
به ميراث في حمامات شكون اخر
كونسير هندي نعملوا بلوزيغ كونسير سي هذا البلوزيغ فيستيفال اي ما مش كيف قبل في الفيستيفال يطلعوا برشا جروبات كيما معناتها كانوش يطلعوا برشا قبل كانوا يطلعوا برشا جروبات تو تمشي تحضر على جروب ولا زوز معناها حتى
سك فيستيفال اي من فاصون اي جو قال لك كيما في حاجه يفو سالاتي اي بي كيما فما دي كيما فما دي شانتور دي جروب يفو كي دي اورغانيزاتور يفو كي دي جون موتيفي بور كري بور فير معناتها بور اورغانيزي سو ce genre de concert et ce genre de festival. Et puis, de l'autre côté, c'est des kiff-kiff. Cocher les.
Bien sûr.
Je suis créé sonno. Tu as un peu de kiff, je crée à Chastin ou à Chinsinté. Je suis créé à Chastin. Cocher les.
حاجه اخرى حاجه اخرى الاورغانيزاتور معناها ولاو يستسهلوا انه يجيب لك دي رابور على خاطر حاجه واحده انه
ارخص
بخلاف ارخص الى سور انه باش يرجع الفلوس الثاني مفلف خاطر برشا يعرف انه برشا عباد باش تجي معناها كاو سي فود
فوبات
لي كاع معناتها وي هذا موضوع تحل عنده 3 ولا 4 سنين ديجا هذاك علاش قاعدين نحاربوا
فما
قبل اللي كنت
فما حاجه اسمها Marrakech, c'est ma journée musicale de Carthage. Et là, ils acceptent les groupes. Là, il faut y aller, il faut déposer. Il faut. C'est excellent.
Bien sûr.
Des appels d'offres. Il faut avoir un agent. Voilà. Alors, Omar Khalk, d'Artan Kiliti, Irbel Plug, l'arbre de Papa, le 12 décembre 2009, réservoir, rock, MSH, FMG, Epica dernièrement.
C'est Chiv, Mtal.
Aziz, je crois que tu as un problème de connexion. Black Moon, Alesh, Mtal Mouch, un concert live, Kif, Armand, Tofi, Chorni. C'est quoi le problème?
سي سامي فندري سي سامي فندري معناتها ديجا عملنا معاه الكونسيرت تاع شاومي اون ستريمينغ زاده فهمتني وبوسكو الحكايه جات جرير اللوك داون وكورونا تو ديجا الجروبات الكل برا قاعده تعمل في دي كونسير ولا حتى لايف سيشن هكا ستريمينغ وكل دونك باش نحاولوا كيما قال هو تو باش نحاولوا ان نخدموا على البريزونس نتاعنا هكاك معناها
واضح دونك حبيب تاعي مشكلة الراب غلب الروك موجودة في العالم الكل أما أكثر في تونس خاطر الروك ما خلتش تو ميتشر كيف البرا دونك تاعها نتاعو في تونس أقوى من برا وي فوالا فوالا باهي تو تو ان ناو Oui, où est-ce que vous en êtes? Allez. Allez, Mishkan Nesmafik. Mishkan Nesmafik. Apparemment, ton micro n'est pas branché. La première chose, Kalm. Je connais Roublas dans le temps.
عزيز
حسين
عزيز انا خويا هنا اي ما مصدوم
حسين
الو
وي بزي
باه بالنسبه للتام تاع كروز تو معناها قاعدين نخدموا في الاي بي نتاعنا قاعدين نعاودوا معناها نخدموا في الغنيات اللي مازلنا نقسم فيهم شويه وانا ديروتوش وكل وناويين نسجلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن اللي هي مش بعيده ياسر تاع ماكس شهرين نتصور نبداو معناها حضر كل شيء وبدينا نسجلوا سينو باش يخرج بي بعديك فما بعده البوم اللي هو باش يكون فيه لي دو سينجل اللي خرجناهم هما بيكسلايز لوف وان ايرلي فيبل اللي هو باش يكون الالبوم اللي بعد لي بي وفي الوقت هذاك باش نحاولوا نكونوا بريزون معناها باللي نجموا اون ليني ولا في اي سين تكون موجوده خاطر باللي باش تخدم موسيقى وحدك وما تطلعش سورسين والببليك متاعك ما تقابلوش ما تنتراكتيش معاه في الدنيا راهو زايد معناها باللي معناها الكونيكسيون هذيك ماشي باش توصل عندنا باللي باش تكون وصلت باقي شويه فهمتني دونك هاو توا علينا نشمروا ذراعاتنا نكملوا لي بي وننتظروا ان شاء الله سطوري كيما تشوفوا
فما فان بيز عم تتخلق
ان شاء الله موجودين والله ليه ما عاوننا على الاخر في الحكايه هذه خاطر التيتر الاول اللي هبط يظهر لي 26 ماي معناها في طنبك الكونفينمون دونك العباد كانت بالرسمي معناها موجوده للتيتر وديجا بريسك خلط 9 كات ولا ممكن حتى اكثر شويه على اليوتيوب اللي هو بالنسبه لنا طياره على الاخر اول تيتر خرجناه ومن غادي الفان بيز نتاعنا بدات تبني بالنسبه للجدد وفما اللي يرونا قبل لايف وتابعونا وقعدوا ديما يحضرونا ويعطيهم الصحه صفقوا على رواحكم بالله معايا
Ed Warrior, en plus en Tunisie, la chaîne d'assurance est considérée comme un produit de luxe surtaxé par l'État, donc pas n'importe qui peut se le permettre. La musique avec des instruments réels n'est pas démocratisée. Je ne suis pas sûr, les instruments de musique, alors peut-être avec 5%.
Les guitares, il y a 10 ans, ma petite Nalab. Il y a 10 ans, voilà. Si tu as la guitare. s'acheter une guitare manière acceptable il y a 10 ans, plus waqta 500 dinar ma kallesh. Aujourd'hui, tu peux t'acheter une très bonne guitare de somme avec genre une guitare tu تلعب بها بالكدي معناها وتخدم بها دي مانيير بروفيسيونيل فهمت لي بوكو دو نوفيل مارك اللي خرجوا في دي انسترومون دي تري بون كاليتي و دو تري بون فاكتور دونك حاجه باهيه برشا مثلا السكواير اقل وحده في السكواير يكون 90 يورو معناها اذا 10 ans اقل وحده في السكواير يكون 250 يورو دونك معناها لي بري دي انسترومون على الشكل جلوبال drastiquement chuté, du moins pour les instruments de débutants. Sinon, bah, on fait comme on peut. Hatana, on n'est pas exclu de ce problème pour accéder au matériel professionnel. Mais sur ce qu'on est visible comme le bar, il n'y a pas de disponibilité, tout tourne, etc. Mais on s'adapte, il faut s'adapter. Il faut dire qu'il n'y a pas. Musique à Tunis, donc les revendeurs m'ont suivi beau avec tous les instruments disponibles, parce que c'est pas rentable, donc c'est tout à fait compréhensible. Mais si tu trouves un circuit parfait pour te procurer ton instrument, donc voilà.
Ouais. Camille, il y a pas tel comme les hommes comme Dablo Agent ou chargé des groupies de Racine, je pense.
Charles.
Pierre, moi je chargé de groupier, salut à Pierre. Et ça, c'est de Music This Day. Surtout, Fidonus, but we keep fighting.
Oui.
Ça, elle a acheté l'artiste. Chérine. Ben, d'accord, donc. Bon, ce qui est sûr, c'est que bon. On va pas mettre la pression, hein. Il faut profiter celle du fait et les entre les morceaux. Quand il y a une flamme, il faut l'entretenir.
Exactement.
Bien sûr. Avec Alice, manet déjà on a commencé les essais, manet le Tajil, l'album, l'EP, on a commencé les essais et dès qu'on aura finir le tout en répétition, notre message sans discuter. Normalement, c'est nous notre message.
Voilà. Bon, Loulet, merci beaucoup.
Merci à toi.
Ça va être. Waouh! C'est un tapis, ça. Donc, merci à vous. Bonne continuation. C'est une très bonne découverte. Et puis, voilà. Donc, on attend avec impatience votre prochain morceau.
On sera beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Donc, notre public et ceux qui ne nous connaissent pas et ceux qui nous connaîtront pourront nous suivre de manière quasi quotidienne. Voilà, on prévoit toutes les stratégies pour ça et on sera vraiment très, très présent pour l'année 2021.
Ah, d'accord, bah, écoute, c'est super. Voilà, meilleurs vœux déjà pour 2021.
Oui,
bonne année. Voilà, donc sinon, Kim Rotel, comme Zanzan est là pour vous hein, et pour tous les groupes, je suis ouvert à tout le monde. Très bien, alors, Fikentin, rapidement, je vous donne les prochains rendez-vous. Donc, le 5 janvier, ça sera un mardi, on a un rendez-vous avec The Erkenots, c'est un groupe suisse. Mourodois, le mercredi suisse, Girfilia, c'est un groupe français. Le 8 janvier, c'est un vendredi soir, on a rendez-vous au moins Vikram Shankar. Autre le groupe Vikram Shankar, on a Ocho Fouchaïdor, Silent Skies. Le dimanche 17 janvier, alors là, on va parler d'un livre avec un éditeur français, Limsel Kranjertel, Esmo O My Rock. Là, ce livre-là, il parle de l'origine des noms d'une centaine de groupes, de rock ou métal. Donc, ça va être un truc très, très intéressant. Voilà, donc, d'accord, tous les rendez-vous à nous. Peut-être que vous avez dit que vous avez la page de Zanzana. Donc, si vous voulez rater aucun des prochains numéros, Eh bien, c'est simple. Il suffit tout simplement de faire ça. Voilà. De venir hein, et de vous abonner donc, sur la chaîne YouTube. Exactement. C'est d'abord quand même, Hassine, pour s'abonner. Voilà. C'est le kiff-kiff, la page Facebook Zanzan de Tunisie. Il y a une cloche, c'est là, allez-y, cliquez dessus, comme ça, on a un petit comme notification, peut-être le live. Et puis, bien évidemment, on a le Twitch. The Crows, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Oh, bonne nuit.
Zanzana, l'émission métal.